Teyo, omulabirizi w'obulabirizi bw'emitiyaana Dr. James Bukomeko Ssaalongo aguddewo eddwaliro erizimbiddwa ku kyalo ky'Endeeba mu ggombolola ya Manyoga Seka District y'e Kasanda ng'eddwaliro lino lizimbiddwa abantu ba bulijjo. Bishop akinogaanyizza nti enteekateeka yakugendera ddala mu maaso kubanga ekigendererwa kyakulaba ng'abantu bafuna obujjanjabi ku ndwadde ez'enjawulo ate ku ssente entono.
Amalwaliro ago bwega tulina entegeka nti buli wasaba dinku lubeereyo n'eddwaliro limu era nga amalwaliro ago sigeegali ate amalala ge tulina kubanga tulina amalwaliro g'ekkanisa waliwo eddala lituzimba eddene erya Myanzi Surgical Hospital n'amalala amanene naye gano malwaliro matono naye nga gajjanjaba endwadde ezisookerwako mu bitundu abantu gye bali nga kino awatali kumpi na malwaliro. Tulina enteekateeka nti obwasaba dinkoni 10 lwetunamala okubuteekamu ddwaliro eryo wetunasobola tuyinza okwongera okubanga demandi y'amaanyi nnyo oba obwetaavu bw'amaanyi nnyo kyetuzudde nti getutandika abantu baba bangi nnyo kubanga kumpi gabwereere.